Կարիերը կոսիրելի ուն կնդիրներ եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Հանա Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարով։ Սյունիքում անցած գիշեր եւս անհանգիստ է եղել։ Պատիվ ունեմը մտադիր է Փաշինյանին հեռացնելու գործընթաց սկսել, մեթոդները չեն հստակեցնում, մակնարկում են իմպիչմենտի մասին։ Ինչպես եւ ինչու ցեղասպանությունը Քրկին դարձավ մեծ եղերն Ամերիկայի հայ համայնքը դատապարտում է նախագահ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը մերժել է Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել Անդրանիկ Քոչարյանի հարցով, թեև նրա պահվածքը հենց իրենք էին քննադատել։
Մեջների կյաժը պարոն Քոչարյանը չէր։
Փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը Քրկին ցույցի են եկել կառավարության շենքի մոտ։
Շատ բարձր հարկերով հարկվում ենք եւ նաեւ վտանգված ենք։
Ամերիկայում ազատազրկված Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն էլ այդ երկրի դեսպանատան առջև հավաքվել։
Կարկուտ լինի, թե Կիզիճարե, Վարդանի համար պետք է գանք։
Կպատմենք նաև Բաքվում հայերի դեմ շարունակվող դատավարության մասին, դատախազներն արդեն հասել են Ղարաբաղյան շարժմանը, բայց մինչ այդ եւ այլ թեմաներին անցնել է լուր էր։ Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական զինուժն անցած գիշեր Կրկին կրակ է բացել Սյունիքի Խոզնավար և Խնածաղ գյուղերի ուղղությամբ, այս մասին ազատությանը հայտնել են գյուղերի բնակիչները։ Սամանային միջադեպի վերաբերյալ ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարություն չեն տարածել մարմասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի անվտանգային և արտաքին քաղաքականության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Վարչապետի աշխատանքը կազմը մանրամասներ չի հաղորդում։ ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուի հետ Բաքվում կայացած հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե վաղուց ժամանակն է լուծարել ԵԱԿ Միսկի խումբը։ Ալիևը վերստին հայտարարել է Ադրբեջանն իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը Լիովին ապահովել է, այդ թվում ռազմական միջոցներով։ Վարչապետ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել է, որ պատրաստ է լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ջահերով երթի ընթացքում ադրբեջանական դրոշի այրումը Երևանում և Փարիզում։ Պաշտոնական Բաքուն Հայաստանի և Ֆրանսիայի կառավարություններից պահանջել է կանխել նման արշավները, գերատեսչությունը պնդում է, որ տեղի ունեցածը մեջբերում ռևանշիզմի և էթնիկ ատելության դրսևորում է, որը մինչ օրս լայնորեն տարածված է Հայաստանում։ Այսօր ավելի վաղ նույն ամբովանդակ հայտարարության վերհանդես եկել նաև Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը, նախորդին հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետը դատապարտել էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշների այրումը։ Անասելի կորստի ներքո հայ ժողովուրդը դիմացավ ու հաղթեց հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նաևս, ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրառել է մեծ եղերն տերմինը, մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանի նախկին վարչապետ իշխող վրացական երազան կուսակցության նախագահ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հեռանում է քաղաքականությունից։ Ինձ վստահված պատվավոր առաքելությունն իրականացրել եմ, հայտարարել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ հետագա գործունեությունը մտադիր է շարունակել մասնավոր հատվածում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Կրեմլում ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվեն Ուիտկոֆին, բանակցությունները տևել են մոտ 3 ժամ, կողմերը քիչ առաջ ավարտված հանդիպումից մանրամասներ դեռ չեն հայտնել։ Սա երկու պաշտոնյաների 4-րդ հանդիպումն է այս տարվա փետրվարից ի վեր։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հերթական փուլի նախորդին նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը ձգտում է Ուկրաինայում արագ հրադադարի և խաղաղության գործարքի ու այդ նպատակին հասնելու համար բանակցություններ է վարում, ինչպես Մոսկվայի, այնպես էլ Կիևի հետ։ Ռուսական ուժերը շարունակել են հարվածները Ուկրաինայի տարածքներին, ըստ պաշտոնական Կիևի անցած գիշեր թիրախավորվել է Պավլոգրադը, Դնեպրոպետրովսկի մարզը, հաղորդվում է 3 զոհի 8 վիրավորի մասին։ Մերձմոսկովյան Բալաշիխա քաղաքում այսօր առավոտյան մեքենայի պայթյունի հետևանքով մահացել է Ռուսաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյա գեներալ լեյտենանտ Յարոսլավ Մոսկալիկը։ Ռուսաստանյան իրավապահները միջադեպ պաստով քրեական գործ են հարուցել սպանության հոդվածով, տեղի ունեցածի հնարավոր այլ վարկածներ դեռևս չեն շրջանառվում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք, արդեն անցած գիշեր եւս խաղաղ չի եղել սահմանին, Ադրբեջանից կրկին կրակել են Սյունիքի մարզի գյուղերի ուղությամբ, որտեղ 3 բնակիչներից մեկի տան պատուհաններ վնասվել։ Ընդ որում հրադադարը խախտվել է, ինչ Բաքվում է Եվրամիության արտգործնախարար անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, որը ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ամենօրյա ռեժիմով տեղեկատվություն է ստանում սահմանին տիրում տիրող իրավիճակի մասին եվրոպացի դիտորդներից, հրադադարի խախտումների մասին որևէ բառ չի ասել, Բաքվի քայլերը չի դատապարտել։ Ռոբերտ Ձարգարյանին լսենք։
Սյունիքի երկու սահմանամերձ գյուղերում այս գիշեր էլ հանգիստ չի անցել։ Կրակոցները շարունակվել են արդեն սովորական դարձած ժամերին, երեկոյան ժամը 22-ից մինչ լուսաբաց, պատմում են բնակիչները։ Խոզնավարում, որտեղ նախորդին ադրբեջանական կրակից տներից մեկի պատուհաններ վնասվել և միայն պատահականությամբ ոչ ոք չէր տուժել, ամբողջ գիշեր անկանոն կրակոցներ են լսել։ Լույսը բացվելուն զուգահեռ ինքնաձիգները լռում են մինչ հաջորդ երեկո։ Ցերեկային ժամերին բնակիչները փորձում են ավարտել իրենց բոլոր գործերը։
Գնում ենք աշխատանքի գալի, աշխատանքի գնալը, որ նայ գյուղ տեղ մեր բնական գործով էլի։ Ցերեկը չեն կրակել, չի խանգարում էլի։
Նախորդ գիշերվա կրակոցների մասին ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես չի հաղորդել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին հաղորդագրությունները թեև խոզնավարում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման մասին էին, բնակիչները պատմում են, գիշերներն ավելի լարված են անցնում հարևան խնածախում, այնտեղ ավելի հաճախ են կրակոցներ լսում։ Խնածախում հաշվել են կրակոցների ներքո են լուսացնում արդեն 1 ամիս և 4 օր։
Ժողովուրդը իր ծխողամասները չեն գնում, վախենում են, առուտավար չկա, անասունները ծախում են, այսպես որ շարունակվեց, այլ ստեղ չեն մնա։
Չնայած խնածախցիները կրակոցների մասին ահազանգում են ամեն օր, պաշտպանական գերատեսչությունը մինչ այս պահը գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակի մասին պաշտոնապես 2 անգամ է հաղորդել, վերջինը շուրջ 2 շաբաթ առաջ։ Այս շաբաթներին պաշտպանության նախարարությունը հիմնականում ադրբեջանական կողմի իրենց դիրքերը թիրախավորելու մասին հայտարարություններն էր հերքում, յուրաքանչյուր նման հաղորդագրության մեջ կրկնելով հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Դեպքերը քննելու կոչ երեկ նաև վարչապետ Փաշինյանն արեց, դատապարտելով խոսնավարում տանուղությամբ ադրբեջանական կրակոցներն ու ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները։
Անորոշությունն է, բայց ինչա, դե վախենում են մարդիկ, չգիտեն ինչ անեն։ Մարդիկ չեն իմանում ոնց կլինի, ինչ կլինի, դե ասեն մեզանից կախված, այսպես երևները պիտի իմանան, մենք ինչ իմանանք։
Սյունիքի երկու հարևան գյուղերի անհանգիստ գիշերների մասին կառավարությունում ոչ հաճախ են խոսում։ Գործադիրի վերջին նիստին կրակոցների մասին ոչ մի բառ չհնչեց։ Խնածախցի կինը պաշտոնյաներին հրավիրում է իրենց գյուղ այս ամենին անձամբ ականատես լինելու։
Ով է որ գա մեր գյուղացիները սիրով կընդունեն բոլորին էլ։ Մնան մի գիշեր տեսնեն ինչա կատարվում։
Չձայնագրվելու պայմանով բնակիչներից մեկն էլ պատմեց, պաշտոնյաներին գյուղում չեն հանդիպում, բայց հաճախ Եվրամիության դիտորդական առաքելության մեքենաներն են տեսնում։ Իդեպ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը այսօր Բաքվում էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ ասուլիսի ընթացքում նա հայտարարել է, թե Եվրամիությունն ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման, ակայունության ապահովման ու խաղաղության համաձայնագրի կյանքի կոչմանը։ Նրա ադրբեջանցի գործընկերը միջտեր դարձյալ կրկնել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու և ԵԱՀԿ-ը Միսկի խումբը լուծարելու պահանջն ու այլ մեղադրանքներ ուղել հայկական կողմին։ Բայրամովը մեջբերեմ Հայաստանի ակտիվ սպառազինումը վտանգավոր է համարել տարածաշրջանի համար։ Ցեղասպանության տարելիցին ընդառաջ Երևանում Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշների այրումն էլ հանցագործություն որակել։ Պաշտոնական Բաքուն դրոշների այրման վերաբերյալ նաև առանձին հայտարարություն է տարածել, Հայաստանի իշխանություններին հորդորելով պատասխանատվության ենթարկել հեղինակներին։ Ավելի վաղ դրոշների այրումը դատապարտել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, այն անպատասխանատու և անընդունելի որակելով։ Իդեպ Ադրբեջանից հետո նախատեսված էր Եվրամիության արտգործնախարարի այցը Հայաստան։ Բրյուսելում ազատության աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն, այցը հետաձգվել է, քանի որ Կայա Կալասը մեկնում է Հռոմ Ֆրանցիսկոս Պապի հուղարկավորությունը։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այս ֆոնին ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել է նաև նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հաղորդվում է, որ քննարկվել են Հայաստանի անվտանգային և արտաքին քաղաքականության օրակարգին առնչվող հարցեր առանց հավելյալ մանրամասների։ Վերջին անգամ Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը նիստ էր գումարել 3 ամիս առաջ, հունվարի վերջին։ Արդյունքների մասին կրկին մանրամասներ չէին հաղորդվել։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ պնդեց, թե Նիկոլ Փաշինյանին հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանությունից հեռացնելու ծրագիր կա։ Պահը հասունացել է, ասաց հանրապետականի առաջնորդը, հավաստի ասելով, թե անգամ ծրագիր կա։ Ինչ է ընդհանրում այդ ծրագիրը, ինչ ռեսուրս ունի 7 տարի առաջ համաժողովրդական շարժմամբ հեռացված Սերժ Սարգսյանը և երբ է այդ ծրագիրն իրագործելու։ Իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզել ընդդիմության նպատակները։
Որն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու հանրապետականի ծրագիրը, կուսակցությունից մանրամասներ չեն հայտնում։ Պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը միայն փոխանցեց, կուսակցության ղեկավարի ասացին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Որ Փաշինյանին մինչ խորհրդարանական ընտրությունները հեռացնելու ծրագիր կա, երեք ծիծեռնակաբերդում հենց երրորդ նախագահն էր հայտարարել, պնդելով, թե պահը հասունացել է։
Մենք առանց ծրագրի չեն գործում, այո, ունենք ծրագիր։ Բայց չեմ կարծում, որ այդ ծրագիրը հիմա իմաստ ունի հրապարակայնացնել։
Բայց մինչև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը Փաշինյանին փողոցային պայքարի միջոցով հրաժարական պարտադրելու փորձեր անում են 2020-ի պատերազմից հետո, բայց հաջողության չեն հասել։ Վերջին փորձը, որի շուրջ համախմբվել էր ընդդիմադիր դաշտը, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժումներ, որը ևս տապալվեց։
Նիկոլ Փաշինյան, մենք շոր ժամանակ ունենք
Ինչու է Սերժ Սարգսյանը համոզված, որ այս անգամ Փաշինյանին հեռացնելու ծրագիրը չի ձախողվի։
Միգուցե հարցը հասունացված չէ, հիմա հասունացած է։ Այդ բոլոր շարժումները բերել են և հարցը հասունացրել են։
Եթե երեկ Սարգսյանն ակնարկում էր փողոցային պայքարի մասին, այսօր նրա թիմակից Մամիջանյանը ուղիղ ասաց. իրենց քաղաքական ուժը համարում է, որ Փաշինյանին հեռացնելու ամենաիրատեսական ճանապարհը իմպիչմենտն է, և իրենք պատրաստ են այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը, միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ նոր վարչապետի թեկնածու են առաջադրում։ Ադիր պատիվ ունեմը պատրաստվում է նման նախագիծ ներկայացնել, և եթե այո, ով է լինելու վարչապետի թեկնածուն։
Որպես հավաքական տեսակետ պատիվ ունեմ, կարող եմ ասել, որ մենք իհարկե համարում ենք, որ իմպիչմենտը դա իրավական առումով լավագույն լուծումն է Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու, և միակ իրավական ճանապարհն է խորհրդարանի միջոցով, որպեսզի մենք կարողանանք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնել և հեռացնել։ Բայց այս պահի դրությամբ մենք չունենք վարչապետի թեկնածու միասնական, որը որ կարող է կոնսոլիդացիա ապահովել նաև խորհրդարանում։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցում ինչ դիրքորոշում ունի ընդդիմադիր Մյուս Հայաստան խմբակցությունը։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը օրերս հայտարարել է, բաց են ցանկացած քննարկման համար։
Դա իշխանապողության փուլերից, գործիքներից մեկն է, և մեր պատկերացմամբ փողոցային շարժման փուլերից մեկն է։ Եթե որևէ առաջարկա, ինչպես միշտ, ես ուզում շեշտել, պատրաստ ենք քննարկել։
Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները միասին ունեն 34 ձայն, որպեսզի Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ ներկայացվի, անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի համաձայնություն, իսկ նախագծի ընդունման համար 107 պատգամավորից առնվազն 54-ը պետք է կողմ քվիարկի։ Իշխանական պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը բացառում է, որ ԿՊ-ից ընդդիմադիրներին միացողներ լինեն։
Ինչպես տեսել եք, այսքան ժամանակ մեր խմբակցությունը ինչպես է աշխատել, ոչ մի խնդիր այդ առումով, վստահաբար կարող եմ ասել խմբակցության պատգամավոր, որպես որ խնդիր չենք առաջանա, բայց իրենց դեպքում են, որ ասում են, թող փորձեն, թող համոզվեն եւս մեկ անգամ։
ԿՊԱԿ-ը վստահեցնում է, չեն մտահոգվել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից, թե իրենց հեռացնելու պահը մոտ է։ Վստահ է, Հայաստանում իշխանություն փոխելու միակ տարբերակը ընտրություններն են։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քո Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր մերժել է Էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել իրենց կուսակից Անդրանիկ Քոչյանի պահվածքն ուսումնասիրելու համար։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը մի քանի անգամ արդեն աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում է հայտնվել, հատկապես կին լրագրողներին կշտամբելու և վիրավորելու համար։ Վերջին միջադեպից հետո խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները բողոքի ցույց էին արել ազգային ժողովում, լրագրողական կազմակերպություններն էլ հորդորել էին իշխանությանը Անդրանիկ Քոչարյանին կարգի հրավիրել։ Ու թեև մի շարք ԿՊԱ-ականներ ընդունել ու քննադատել էին կուսակցի վարկագիծը, այսօր դեմ են քվեարկել Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկին։ Մինչ կլսենք մանրամասները, հիշեցնեմ, որ նախկինում էլ է մեծամասնությունը հյուրայիններին պաշտպանել, օրինակ 2018-ին մերժվեց Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանի և Արտաշես Գեղամյանի միջև ծեծ կրտուքը քննելու համար։ Միայն թե այն ժամանակ հանրապետականները իշխանություն էին Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմություն, հիմա տեղերը փոխվել են, բայց մոտեցումը կարծես նույնն է մնացել։
Խորհրդարանը չի քննի լրագրողի նկատմամբ իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքը։ Պետաիրավական հանձնաժողովի այսօրվանի ստում Քոչարյանի թիմակիցները մերժեցին ընդդիմադիրների նախագիծը, որով առաջարկում էին Էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։
Քանի որ առ այսօր չի ստեղծվել դա, այս անգամ էլ կարծում եմ, որ մեջների կյաժը պարոն Քոչարյանը չէր, կրկնելով, որ անթույլատրելի վարկագիծ է թույլ տվել իմ խորին համոզմամբ։
Սա Քոչարյանի կուսակից Արուսյակ Ջուլհակյանի արձագանքներ։ Իշխանական պատգամավորը պնդեց, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ պատգամավորները Էթիկայի նորմերը խախտող վարկագիծ են դրսևորել, բայց հանձնաժողով չի ստեղծվել։ Ընդդիմության նախագիծը ներկայացնում էր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թագուհի Թովմասյանը։
Այո, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվել, այո, խախտվել է պատգամավորի Էթիկայի և վարկականոնի նորմը։
Մեկ ամիս առաջ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ճեպազրույցի ժամանակ լրագրող Ռիփսիմե Ջեբեջյանից պահանջել էր հեռանալ իր կողքից, պնդել թե նա խանգարում է իրեն, սպառնացել չհեռանալու դեպքում հարցազրույց չտալ մյուս լրագրողներին, վերջում էլ մեկնաբանություն արել լրագրողի շուրթերի մասին։
Մաքրեք ձեր շրթունքները, շատ լավ։ Ոչ մի բան, ասեք։
Այսինքն էս ինչ բուլինգ եք ձեր կարծիքով։ Բուլինգի եք ենթարկում լրագրողներին։
Լրագրող չէ, Տիկին Ջեբեջյանին։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի վարկը դատապարտել էին հատուկենտ իշխանականներ։ Այսօր նրա կուսակիցներից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հարցրեց. Քոչարյանը կոնկրետ ինչ խախտում է թույլ տվել։ Վարդանյանը հարցրեց, ինչու այսքան ժամանակ Էթիկայի հանձնաժողով չի ստեղծվել, արդյոք Ջեբեջյանը դիմել է դատարան իր իրավունքները պաշտպանելու համար։
Ձեր առաջարկը ինչպեսին է։ Խախտվել է Էթիկայի կանոնները լրագրողի նկատմամբ, թե տեղի ունեցել վարկագիծ, որը խտրական է իր բնույթով, և այն կարող է դրսևորել նաև այլ անձի նկատմամբ։
Ընդդիմադիրները հիշեցնում էին, իշխանական պատգամավորն առաջին անգամը չէ, որ լրագրողի կամ կնոջը վիրավորում, բայց իշխանականները, ինչպես և նախորոք հայտարարել էին, մերժեցին նախագիծը։
Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության և երաշխիքների մասին օրենքի հարգել հանրության բարոյական նորմերը։ Այդ արտահայտությունով չի հարգվել հանրության բարոյական նորմերը, կարծում եմ չկա երկրորդ կարծիք։ Երկրորդ, ուղիղ կարդում եմ 8-րդ մասը։ Հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքական ընդդիմախոսների, ազգային ժողովում հարցերի քննարկման մասնակիցների, լրագրողների, ինչպես նաև բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ պատգամավորը շփվում է իր լիազորություններն իրականացնելիս։
Քոչարյանի վարկագիծն ավելի վաղ քննադատել էին լրագրողական կազմակերպությունները, պահանջել որ ներողություն խնդրի Ջեբեջյանից, փոխարենը Քոչարյանն արդարացել էր, ասել թե իրեն սխալ են հասկացել։
Իսկ դրա մեջ որևէ վիրավորական բան չկա, որևէ ընդամենը ես արձանագրել եմ, որ պետքա խոսքը օգտագործելուց լինի մաքուր։ Եթե դուք դրա մեջ ինչ եք պատկերացնում, դա ձեր պրոբլեմն է։ Եթե դուք սխալ բան եք հասկացել, ամեն մարդ մտածում է իր փչացվածության աստիճանով։
Ու մինչ իշխանականները պնդում էին, թե Էթիկայի հանձնաժողովի կարիք չկա, ընդդիմադիր Թովմասյանը մտահոգվում է, իր մերժումով քաղաքացիական պայմանագիրը ազդարարեց, որ հովանավորում է ոչ միայն լրագրողների նկատմամբ մեջբերեմ լկտի վարկագիծը, այլև այն, որ Քոչարյանն այսուհետ էլի կարող է իրեն այդպես պահել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով իրավական թեման, Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն այսօր խորհրդարան էր գնացել պատգամավորների հարցերին պատասխանելու, իսկ դրանք շատ էին։ Օրինակ, ինչպես նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի ապօրինի գույք համարվող առանձնատան վրա դրված արգելանքը մեկ գիշերում հանվեց ու տունը վաճառվեց, կամ քանի ոստիկան է մինչ օրս պատժվել ընդդիմադիրների և ակտիվիստների բռնության և ծեցի ահազանգերից հետո։ Ինչպես տեղից հաղորդում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղարյանը, Վարդապետյանը շատ ընդհանրական, ոչ հստակ հստակ պատասխաններ է տվել, որոնք որոշ դեպքերում հակասում են գործում արկանյութերին։ Լսենք մանրամասները։
Ակնհայտորեն ծնկաչոք վիճակում նսեմացրել են իրեն, տաբատը իջեցրել են, թքել են վրան, ծեծել են, խոշտանգել են, այսինքն դրա ինչը պիտի էլ փորձակնվի, դրա մասով ինչ անհասկանալի բան կա, որ մինչև հիմա մի տարի շարունակ Երևանում գործող բանդիտները չեն բացահայտվում, դա հանցախումբ է եղել ակնհայտորեն։
Այսօր խորհրդարան եկած գլխավոր դատախազ Զաննա Վարդապետյանին այս հարցն էր տալիս ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ու փաստում ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանին դեռ 1 տարի առաջ են խոշտանգել, կա քրեական գործ, բայց չկա որևէ մեղադրյալ։
Հիմա որքանով է օրինական, որ 1 տարի շարունակ այդ զինված բանդիտները, ովքեր որ մահակներով զինված են եղել, դիմակավորված Երևանի Բանուկ թաղամասում հարցակվել են ոստիկանների հսկողության տակ գտնվող քաղաքացու վրա, խոշտանգել, ծեցել են ու ոչ մեկ չգիտի ովքեր էին, չեն կարողան բացահայտել։ Էս է օրինական քննությունը։
Մեկ տարի առաջ 30-ամյա Վարդանյանը քաղաքային տրանսպորտում նկատել էր այն ժամանակ իշխող խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին, նրան մեջբերեմ հակահայ վիժվածք ժեղբի ձայր անվանել։ Նրան անմիջապես ձերբակալել էին ոստիկանական մեքենայով ուշ ժամի տարել քնչական։ Ճանապարհին երիտասարդին ուղեկցող ոստիկանները մեքենան կանգնեցրել էին ու հեռացել մի կողմ, իսկ այդ ընթացքում, ինչպես պնդում է Վարդանյանը, անհայտ անձինք մոտեցելու ծեծել էին իրեն։ Ինչու մինչ օրս չեն գտել այդ մարդկանց ու ինչու մեղադրյալի աթոռին չեն ուղեկցող ոստիկանները։ Գլխավոր դատախազն ընդդիմադիր պատգամավորի այս հարցին պատասխանեց, թե դեռ պատրաստ չեն փորձակնության արդյունքները։
Մենք դեռևս չենք ստացել փորձակնությունների եզրակացությունները, եւ այս ձգձգվող փորձակնությունները շատ հաճախ ինձ ուղված սուր հարցադրումների պատճառներն են, եւ ձեր կողմից նշված վարույթն էլ դեռևս երկու առանցքային փորձակնություն կա, որի եզրակացությունը ստանալուց հետո նոր հնարավոր կլինի ամբողջական պատկերացում կազմել եւ հարցադրումներին պատասխանել։
Քիչան սակայն դատախազին հուշեցին, որ փորձակնությունները կան։ Վարդապետյանն ասաց, թեմային կանդրադառնա դրանց ծանոթանալուց հետո։ Սամվել Վարդանյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ազատության ասաց, փորձակնությունների պատասխանը ստացել են 2 ամիս առաջ, փետրվարին։ Եթե դատախազը չգիտեր այդ մասին, ուրեմն շատ զբաղված է, հեգնեց փաստաբանը։
Ցավալի է, որ այսպիսի կարևոր դեպքի մասին գլխավոր դատախազը տեղակ չի լինում եւ 2.5 ամիս բնության տեղեկությանը տիրապետում։ Շատ տարբեր զբաղվածություն ունի գլխավոր դատախազը, ենթադրում եմ, որ այս ամենով պայմանավորված այսպիսի երկրորդական հարցեր, ինչպիսին խոշտանգումն է, մի քիչ վրիպել է ուշադրությունից։
Փորձակնությունները տալիս են գլխավոր հարցի պատասխանը։ Սամվել Վարդանյանը խոշտանգվել է, փաստաբանը դեռ շատ մանրամասներ չի հրապարակում դրանց բովանդակության մասին։
Մեր վարկածին որևէ կերպ չհակասող, որևէ կերպ մեր վարկածը կասկածի տակ չդնող եզրակացության հետ մենք գործ ունենք։
Մելիքյանը համաձայն չէ գլխավոր դատախազի պնդման հետ, թե քանի դեռ չկան փորձակնության արդյունքները, մեղադրյալներ չեն կարող լինել։ Նրա գնահատմամբ հարցակնությունները, ոստիկանների հետ առերեսումները, դեպքի վայրի զննությունը բավարար էին ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Նրանց գործն էր ձերբակալվածին ապահով տեղ հասցնել, բայց դա չեն արել։ Թող մեզ զարմացնեն, բացահայտեն, ասում է փաստաբան Մելիքյանն ու կասկածում, որ այդպես կլինի։ Պատճառն ըստ նրա այս գործի քաղաքական ենթատեքստն է։
Շատ հստակ ցուցմունքում նշվում է, հաջորդ օրն էլ գնում է դեպքի վայրի զննությամբ։ Աջ են գնում, ձախ են գնում, աջ են գնում, երկու հատ ձախ են կանում եւ տրորված խոտ ենք տեսնում։ Այդ պահին արդեն որևէ այլ բանի կարիք չկար, միանշանակ։ Այսինքն սա ծամծմելու, ձգձգելու գործընթաց եմ ես համարում։
Վարդանյանի ձատ 2024 թվականին խոշտանգման տասնյակ չբացահայտված գործեր կան։ Ինչու այս հարցն էլ բարձրացրեց ընդդիմադիրներից Արծվիկ Մինասյանը։
24 թվականի ընթացքում եղել է որևէ գործ ոստիկանության այս ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից խոշտանգման օրենքով նախատեսված լիազորությունները անցնելու հիմքով անձանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի, եւ արդյոք կան ոստիկաններ, որոնք որ ներգրավված են որպես մեղադրյալներ այդ գործերը։
Վարդապետյանն այս հարցի պատասխանում օրինակ չբերեց, փոխարենը նշեց, որ խոշտանգման մասին հազանգերից ոչ բոլորն են հասնում դատարան։
Անձինք, որոնք որ հայտարարում են իրենց նկատմամբ կիրառված խոշտանգման մասին, այդ հայտարարությունը ինքնին դատարանում արդեն հիմքա վարույթ նախաձեռնելու համար։ Բայց թե հետագայում դա հաստատվում է թե չէ, դա արդեն քննության արդյունքում է, եւ դեպքերի մեծամասնությունը չի հաստատվում, որովհետեւ հետագայում հնարավոր չի լինում պարզել կամ ուղղակի արկա չեն լինում այն տվյալները, որոնց մասին անձինք բարձրաձայնում են։
Պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին իրավապահները ստացել են խոշտանգման մասին 210 հազանգ, 2023-ին 261, 2024 թվականին 330, իսկ միայն այս տարվա 3 ամիսներին արդեն 57 հազանգ, սակայն մի քանի 100 հազանգերի դեպքում դատարան են ուղարկվել մի քանի գործեր։ Օրինակ, 2024 թվականին ստացած 330 հազանգերից որպես խոշտանգում առանձնացրել են 8-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի Իդեպ ընդդիմադիր պատգամավորները գլխավոր դատախազից այսօր նաև հետաքրքրվել են մինչ օրս, քանի քրեական գործ է հարուցվել հայաց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները թեժացել են Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից հետո, թե ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը չէ այլևս։ Երեկվա միջոցառման մասին հաղորդելով Ֆրանս պրեսը նշել էր, այս անգամ ցեղասպանության հիշատակի օրը նշվեց ոչ միայն վշտով, այլև դժգոհությամբ, որ Հայաստանի կառավարությունը դադարեցրել է ճնշումները տեղի ունեցած ցեղասպանություն ճանաչելու համար։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ետ կանգնեց իր նախորդի Ջո Բայդենի հանձնարարությունից ու 1915 թվականի իրադարձությունները կոչեց մեծ եղեռն ցեղասպանության փոխարեն։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների առաքելությունն էլ սոցիալական ցանցի գրառումը խմբագրեց, էլ ավելի խորացնելով դժգոհությունը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
ԱՄՆ նոր վարչակազմը վերադարձել է մեծ եղեռն ձևակերպմանը։ Ապրիլ 24-յան իր ուղերձում երեկ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը չօգտագործեց հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, նախընտրելով մեծ եղեռն տերմինը, այսօր X-ի գրառման մեջ պետք արտուղար ռուբյոն։
Այսօր մենք ոգեկոչում ենք մեծ եղեռնը եւ հարգում 20-րդ դարի մեծագույն աղետներից մեկի ընթացքում տարապած հրաշալի հոգիների հիշատակը։ 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր աքսորվեցին եւ մահվան երթի դուրս եկան Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին։ Այսօր մենք ականատեսնենք ողբերգությանը դեմ հանդիման հայտնված հայ ժողովրդի ամրությանն ու տոկունությանը։
Սա հատված էր Թրամփի ուղերձից։ Թե Թրամփը, թե Ռուբյոն տարածաշրջանային կայունությանն աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին, ԱՄՆ նախագահը նաև պնդել է անհամբերեն շարունակելու նախորդ վարչակազմի օրոք Հայաստանի հետ հաստատված ռազմավարական գործընկերությունը։ Շուրջ 3 տասնյակ պետությունների ու միջազգային կառույցների շարքում Միացյալ Նահանգները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է թե նախագահի, թե կոնգրեսի զույգ պալատների մակարդակով։ Ջո Բայդենը նախագահության ողջ շրջանում 2021 թվականից սկսած իր ապրիլ 24-յան ուղերձներում գործածել է հենց հայոց ցեղասպանություն տերմինը։
Նախագահ Թրամփի նահանջը հայոց ցեղասպանության ճանաչումից խայտառակ արտոնություն է թուրքական սպառնալիքներին, քրիստոնյա հայերի դեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շարունակական ցեղասպանական ագրեսիան կանխելու պատասխանատվության ամոթալի չեղարկում։
Հայտարարել է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Եթե Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը դատապարտել է հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը, կառույցի ղեկավարն էլ այն ճշմարտությունից միտումնավոր նահանջ որակել, Ամերիկայի հայկական համագումարը հայտարարությամբ կարծիք է հայտնել, ապրիլի 24-ի նախագահի հայտարարությունը չի ենթադրում ԱՄՆ քաղաքականության փոփոխություն։ Թրամփն իր նախորդների նման ըստ հայտարարության օգտագործել է ցեղասպանության բարարանային այլ սահմանում։
Կովկասյան թեման Ստիս Թրամփի վարչակազմի համար գոնե առայժմ չի ներկայացնում այն հետաքրքրությունը եւ այն նշանակությունը, որ ուներ Բայդենի վարչակազմի համար։
Առաջնահերթություններն են փոխվել ԱՄՆ նոր վարչակազմի հայտարարություններն, այսպես է բացատրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Թրամփն ի դեպ մեկ անգամ չի ասել, որ Թուրքիայի նախագահի հետ հրաշալի հարաբերություններ ունի։
Մենք տեսնում ենք, որ Թրամփի վարչակազմը Ռուսաստանի հետ գործարքի տրամադրությամբ առաջնորդվում եւ փորձում է ինչ-որ բաներ պայմանավորվել, սա փոխում է նաեւ վերաբերմունքը Կովկասի հանդեպ, գոնե այս ժամանակացվածում, եւ հետեւաբար նաեւ առաջնահերթությունների փոփոխությունը մենք տեսնում ենք հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ այս եզրույթի օգտագործումից վերջ մնալու առումով։
Հակոբ Բադալյանը նույն Թրամփի պաշտոնավարումից հետո միջազգային հարաբերություններում առաջնահերթությունների փոփոխության համատեքստում է դիտարկում նաև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության սոցցանցի էջում ցեղասպանություն բարի խմբագրումը։ Առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցից լուսանկարներին կից այժմ գրված է. «Հարգանքի Տուրք 1915-23 թվականներին զոհված հայերի հիշատակին»։ Այնինչ մինչ այդ ցեղասպանության զոհերի հիշատակ էր։ Առաքելությունից այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանել բարերի փոփոխությունը։
Մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպան, Եվրամիությունը մեղմ ասած գող չէ ամերիկա-ռուսական երկխոսության ընթացքից եւ այն հանգամանքից, որ Միացյալ Նահանգները կարող է պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, եւ այս համատեքստում Եվրամիության համար բավական բարձրանում է Թուրքիայի նշանակությունը։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը հենց դա է, այսինքն ավելորդ առիթ չտալ Թուրքիայի ինչ-որ սուր արձագանքի Թուրքիայի հետ հարաբերություններում թեկուս փոքր կամ որևէ դրամաչափի ինչ-որ դարվածության։
Թուրքիան հերքում է հայոց ցեղասպանությունը։ Պոլսահայերին հղած իր ուղերձում նախագահ Էրդողանը 3-20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների պատճառ դիվերսիան ու համաճարակն էր համարել։ Կարծիքեր հայտնել, թե ՉԿ-ները փորձելով պատմությունից թշնամանք ստեղծել, չեն հասել իրենց նպատակներին։ Թե մասնավորապես ում նկատի ուներ, չի մանրամասնել։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի իշխանություններն այլևս չեն համարում արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մի ողբերգական լուր, որ ստացվեց բառացիորեն րոպեներ առաջ, մահացել է սահմանապահ զորքերի զինծառայող։ Տեղեկությունը քիչ առաջ Ազատության հետ զրույցում հաստատել են քնչական կոմիտեից, թե որտեղ, կոնկրետ երբ և ինչ հանգամանքներում իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Նշվում է միայն, որ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն այս դեպքում էլ հստակ չէ, թե որ հոդվածներով։ Զինծառայողի մահվան մասին տեղեկատվություն առաջինը հրապարակել էր Արմլուր լրատվականը։ Ըստ լրատվամիջոցի, զինծառայողը մահացել է ականի պայթյունից Սյունիքում։ Մինչ այս պահը ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ էլ պաշտպանական գերատեսչությունը կատարվածի մասին պաշտոնական տեղեկատություն չեն հաղորդել։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը առանց անկախ փաստաբանների ու լրատվամիջոցների։ Դատախազները հասել են արդեն Ղարաբաղյան շարժման օրեր, մեկը մյուսի ետևից հայերի դեմ ցուցմունքներ տվող, նրանց կողմից կտանքների մասին պատմող ադրբեջանցիներն էլ պահանջել են արդար պատիժ մեղավորների համար։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան Ջերարդ Գենսերը պնդում է, թե առաջադրված մեղադրանքներով Վարդանյանն ու մյուս հայերը կարող են самоհազատազրկման դատապարտվել։ Դատական վերջին նիստի մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Было продолжено открытое судебное заседание по рассмотрению
Բաքվի զինվորական դատարանում նորանոր ադրբեջանցիներ են հայտնվում դուժողի, ՎԿ-ի, ԶՈՀ-ի իրավահաջորդի դերերում։ Շուշիի միլիցիոներ Ալեք Բերովը, Շուշիում ծնված ու Էջմիածնում ծառայած Զեյնալովը, բազմաթիվ այլ ադրբեջանցիներ, որ հայտարարում են, թե լավ ճանաչում են Բաքվի դատարանի առջև ծանր մեղադրանքներով կանգնած հայ գերիներին, Արցախի նախկին պաշտոնյաներից մինչև հարազատ գյուղից փախչել չհասցրած ու գերեվարված խաղաղ բնակիչներ։
Согласно изученным государственным обвинителями документам
Նախորեի դատական նիստի մանրամասները ադրբեջանական Ազերթաչ լրատվականն է փոխանցում։ Նիստի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն չկա, որովհետև Բաքվի դատավորներից, մեղադրողներից, դժողներից ու հայ գերիներից բացի այդ նիստերին որևէ մեկը հետևել չի կարող, որևէ իրավապաշտպան կառույց կամ անկախ լրատվամիջոց։ Ըստ Ազերթաչի 90-ականներին Շուշիի գրավմանը նախորդած իրադարձություններն են քննվել դատարանում։ Մեղադրողը փաստաթուղթ է ներկայացրել այն մասին, որ 22-ի հունվարի 28-ին հայերը Աղդամից Շուշի ուղևորվող ուղաթիռ են կործանել։ Իսկ մինչև այդ ինչեր են եղել, հրետորական հարց է հնչեցնում Շուշիի նախկին քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը, որ այդ օրերի ականատեսն է։
Հիշում եմ, երբ որ մեր հերոսամարտի մասնակցածներին, զոհվածներին էին ուղարկավորում Ստեփանակերտում, քանի որ քարին տակում հնարավոր չէր, որովհետև 24 ժամյա կրակոցներ էր, Լեռնաշուկայից կրակում են գյուղի վրա, գերեզմաններ հենց Լեռնաշուկայի տակ էր։ Հիշում եմ, որ այդ օրը ոնց որ երբ որ աղջիկ երեխա կար զոհված, կին կար զոհված, այդ էլ որ պատերազմի մասնակիցներ չէին եղել, հենց դրա պատասխանն ա եղել, որ ամսի 28-ին հենց այդ հողարկավորման ժամանակ իրենց այդ ուղաթիռը մերոնք բանը խփել են։
Ըստ Արծվիկ Սարգսյանի, դա մեղմ պատասխանն էր այն ամենի, ինչ պարբերաբար տեղի էր ունենում նախորդող ամիսներին։ Ստեփանակերտից Քարինտակ ուղևորվող կամազում կոլխոզի աշխատողներն էին հարձակման ենթարկվում։
Հարձակվել են ու բոլորին 3-4 հոգու սպանել են մեքենայի մեջ, ականջները կտրել, դուապետի ականջները կտրել։
Հացի, ծխախոտի հերթ կանգնած մարդկանց վրա արկեր էին ընկնում։
Ահագին մարդիկ են զոհվել, երեխաներ են զոհվել, այդ իրենք ինչի չեն ասում։
Բաքվի պետական լրատվամիջոցը գրում է նաև, թե ջարդեր են եղել Շուշիին հարակից Մալիբեյլի ու Ղուշչուլար գյուղերում։
Այդտեղ բնակիչներ չեն եղել, այդտեղ ֆերմաներ ա եղել, այլի ասել չոբաններ են եղել, չոբաններ են պահանջել, այդտեղ էլ հնարավոր չի եղել, որ ինչ-որ կոտորած բան լիներ։
Ըստ դատարան եկած մի ադրբեջանցու, հայերը ադրբեջանաբնակ գյուղերի ջրատարներն ու էլեկտրագծերն էին պայթեցնում, իսկ հայաբնակ գյուղերում ոչ էլ հոսանք կար, միայն թունավորված ջուր էր, հիշում է Սարգսյանը։
Բայց իրենք են որ թունավորում Ստեփանակերտի ջուրը,
Խմելու ջուրը թունավորում էին, ինչի՞ դրա համար չեն մտածում։
Էլխան Ալեքբերովը դատարանում պատմել է, թե հայերը Շուշին գրավելու խաղաղ բնակիչների համար միջանցք չեն բացել։ Ֆիրուզա անունով մի ադրբեջանուհի սրտի կաթվածից մահացել է։ Սուտ է, խաղաղ բնակիչները հեռացել են տեղափոխելով նաև իրենց գույքը, հակադարձում է Արծվիկ Սարգսյանը։
Քարի տակի տղաները կանգնած են եղել այդ միջանցքի բանն էին ասկում ու հրաման գար են ժամանակ մեր կամանդոսից, այսպես ասած, հրաման գար, որ ոչ մեկը չկրակի, ոչ մի տեղ թող այդ ավտոմեքենաները բանով իրենք դուրս էին բերած։ Իրենք գնաց են, դա ոչ մեկը չի խանգարի։
Դատարանում նաև Սահիբ Սարիև անունով Շուշեցի միականատես է ելույթ ունեցել, որ պնդել է, թե Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանին ու Արկադի Ղուկասյանին լավ է ճանաչում, իր վրա են հարձակվել քարերով, փայտերով, երկաթե կտորներով։ Սարքած գործ Բաքվի դրատվամիջոցի տարածած այս ամբողջ պատմությունը, այսպես է որակում Շուշիի նախկին քաղաքապետը։
Այն ժամանակ, ոչ Բակո Սահակյանն ա դրա մասնակցել, ոչ Արկադի Ղուկասյանն ա մասնակցել, Արայիկ Հարությունյանը ջահել ա եղել, կարելի ասել չի մասնակցել, նմանապես դա ուղղակի զուտ մեղադրանքներն ա, որ տնում են մարդկանց վրա, որպեսզի կարողանան արդարանել, որ այսպիսի գործ են կազմակերպել։
Սարգսյանի կարծիքով Բաքվի ուզածը հայ գերիներից Արցախի նախկին նախագահներից մինչև մոլորված գյուղացիներ ահաբեկիչներ կերտելն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն այսօր ցույցի են եկել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Երկրորդ ամիսն է նա ազատազրկված է Լաս Վեգասում Ամերիկայի միգրացիոն կանոնները խախտելու համար, այսօր մի քանի ժամից հերթական նիստն է նախատեսված։ Հայ-ախառն բարապաշարով և իշխանության քննադատությամբ հայտնի Ղուկասյանի դեմ քրեական գործեր կան նաև Հայաստանում՝ խարդախության, փոխշորթելու, բռնության հրապարակային կոչերի ու էլի մի շարք դրվագներով։ Աջակիցները մտավախությունն են, որ ամերիկյան իշխանությունները նրան կարող են արտահանձնել Հայաստանին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել նրանց հետ։
Անձրև լինի, կարկուտ լինի, թե կիզիջ արև, միևնույն է, Վարդանի համար պետք է գանք։
Եկել ենք ասենք, որ լինի անձրև, թե կարկուտ, դուք ավելի պրինցիպ եք ծում ժողովրդին, որ կանգնենք մեր առաջնորդի կողքին։
Դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն ու կուսակցության անդամներն այսօր դարձյալ հավաքվել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան առջև, պահանջելով Միացյալ Նահանգների դատական իշխանությունից օրինական վճիր կայացնել և ազատ արձակել Ղուկասյանին։ Ավելի քան երկու ամիս անազատության մեջ գտնվող Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ-ի մաքսային և միգրացիայի վարչության համաձայն ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին միգրացիոն կարգը խախտելու համար։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Ղուկասյանը դեռևս 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Միգրացիոն կարգը խախտելու զուգացի Լաս Վեգասի դատարանը պետք է քննի նաև Ղուկասյանին արտահանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազության դեռևս 2023 թվականի միջնորդությունը։ Հայաստանում նրա դեմ մի շարք հոդվածներով քրեական գործ է հարուցված շորթման, բռնության կոչերի, դատավորի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ավելի վաղ կայացած դատական նիստում ամերիկյան դատարանը մերժել էր դոկ կուսակցության ղեկավարին ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։
Վստահում ենք Ամերիկայի օբյեկտիվ և արդարադատ դատավարությանը, և դա կլինի արդյունքը, ինձ թվում է 5 պլյուսը, իոքուտ Վարդան Ղուկասյանի։
Լիահույս եմ, որ Ամերիկայի նման երկիրը արդարադատություն կունենա և արդարադատ կվարի Վարդան Ղուկասյանի համար։
Բա ասում են Ամերիկան արդար երկիրա, ընդեղ արդարադատություն կա, ուրեմն ինքը իր օրենքը տրորի։ Մենք եկել ենք աչակցելու, որ իրան անհիմն են ձերբակալել, ու մենք բոլորս իր կարիքն ունենք, մեր Հայաստանի բոլոր ստապ հայերը Վարդան Ղուկասյանի կարիքն ունեն։
Ոնց եղա, որ բոլորը կարող են ընդեղ ապրել, ընդեղ մնալ, հենց թեկուզ խախտելով միգրացիոն օրենքները, բայց Վարդանին չի կարելի, հենց ինքը պետք է մնա, թեկուզ ներից մեզ ղեկավարի։
Ինքը այն մարդն ա, սրանց պես չի, որ ախրարաներով մանգա, վախկոտ, ինքը որտեղ է լլի, ուր է լլի, ինքը Թաթերի վրա կայնում ա, ինքը մեր կողքին ա, ինքը հազարավոր, միլիոնավոր կիլոմետրեր է զգում, ստեղ օվկիանոսից են գում, ինքը կառավարում ա ու ժողովուրդը իրան լսում ա։ Մենք հավատում ենք, Աստված այդքան դաժան չի, որ առանց Վարդանի մեզի թողի։
Լաս Վեգասի դատարանում հերթական նիստը նախատեսված է այսօր Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին։ Դոկուսակցության նախագահ Անուշ Խուդավերդյանն ասաց, թե չի բացառվում, որ այն հետաձգվի։ Նախորդին ի դեպ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարություն էր տարածել, նշելով, թե նրա ԱՄՆ-ի փաստաբանները պատրաստ չեն այսօր նշանակված լսումներին, հաշվի առնելով փաստերի, ապացույցների և թարգմանությունների մեծ ծավալը։ Փաստաբանը առաջնային էր համարել Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցի քննարկումը։
Փաստաբանական խումբը ամբողջովին այդ մեծ ծավալին շիտիրապետում դեռ կեսն է ցանոթացել, միգուցե հետաձգվի։
Հնարավոր համարում եք, որի վերջում նրանք արտահանձնեն Հայաստանի իշխանությունը։
Դե գիտեք, 5 ժամ չիտևի նրան վերացնելը, դու գիտեք, բայց չեն արտահանձնելու։ Եթե արտահանձնեն, արդեն դրա ժամանակը անցել է, պետք է որ արդեն առաջի 2-3 դատերից արտահանձնեն։
Այսօր ի դեպ ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարի ծննդյան օրն է։ Նրա 48-ամյակի կապակցությամբ աջակիցներն ու կուսակիցները Վարդան Ղուկասյանի լուսանկարով տորթ էին բերել դեսպանատան մոտ։
Այսօր իմ ծննդյան օրն է, ես հյուրեր ունեմ տանը, բայց բոլորին ասել եմ այսօր չէ։ Ես այսօր ուզում եմ իր հետ իմ ծննդյան օրը նշեմ։ Իմ մեծ ամենամեծ նվերը իր ազատումն է, իր ծննդյան օրը շնորհավորելը։
Շատերը բարեմաղթանքներին զուգահեռ կարոտով նաև հիշում էին Ղուկասյանի ուղիղ եթերները և նշում, որ ստիպված վերանայում են հին հաղորդումները։
Շատ ծանր եմ տանում, շատ վատ եմ տանում, կարծես օդը կանգնած է իմ համար։ Մի բան ասեմ, ես նորից նույն հաղորդումները դնում, նայում եմ, կրկնում եմ, նորից նայում եմ, կարոտում եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
100-ավոր գործարարներ էլ այսօր կրկին կառավարության դեմ էին ցույցի եկել։ Մոտ 3 ամիս է նրանք ստիպված են շրջանառության համար 5%-ի փոխարեն կրկնակի ավելի 10% հարկ վճարել կամ ներկայացնել վաճառվող ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթերը։ Առաջին հայացքից ոչ մի բարդ խնդիր, փաստաթուղթը ներկայացրի ու շարունակիր վճարել 5%, բայց իրականում դա իրական գլխացավանք է, օրինակ գնունու շուկայում հին պահեստամասեր կամ հագուստի տաղավարներում տարիներ առաջ ներմուծված ապրանք վաճառող ձեռներեցների համար։ Նրանց այդ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Տնտեսվարողները շարունակում են պահանջել կասեցնել տարեսկզբից գործող շրջանառության հարկի բարձրացումը։ Հարկային փոփոխությունների դեմ բողոքող քաղաքացիներն այսօր դարձյալ հավաքվել էին կառավարության առջև, սակայն գործադիրից նրանց այս անգամ այդպես էլ չարձագանքեցին։ Հունվարի 1-ից փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը կրկնակի 5%-ի փոխարեն 10% շրջարկ են վճարում։
Մենք հանդիպումներ շատ ենք ունեցել, ոչ մի դրական արդյունք չի ունեցել, միայն իրանք իրանց օրենքն են առաջ բերում և տարբերակներ են բերում, որ ավելանալու է հարկը։
Տնտեսվարողների տևական բողոքի ակցիաներից հետո փետրվարից կառավարությունը կես տարով փոփոխություն մցրեց, այն անվանելով աջակցության ծրագիր։ Գործադիրն առևտրականներին առաջարկում է վճարել 10% շրջհարկը, հետո դիմել ու հետ ստանալ տարբերությունը։ Միայն թե այս աջակցությունից օգտվելու համար գործարարներն իրենց ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկություններ պետք է ներկայացնեն հարկային։ Տնտեսվարողները դժգոհում են, փոփոխությունների հետևանքով միայն քաշքշուկը, թղթաբանությունն է ավելացել։
Ոչ մի հարց չեն լուծել, ուղղակի 6 ամիս ժամկետ են տվել, որպեսզի գույքագրենք, բայց գույքագրումը ինքը իրանով շատ բարդ գործողություն է, որը հասանելի չի մեզ համար։ Նաև 10%-ով հիմա հարկերը վճարում ենք, և ընդեղ մեզ իբր աջակցություն նվազեցում են անում, ոչ մի նվազեցում չկա, ոչ մի օգուտ չկա, շատ բարձր հարկերով հարկվում ենք։
Կառավարությունից ավելի վաղ պատճառաբանել էին, թե շրջանառության հարկը բարձրացրել են, որ խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատեն, փոքրերին էլ խոշորանալու դրդեն։ Հարցին ազգային ժողովում անգամ գործադիրի ղեկավարներ անդրադարձել։
Իմ համոզմունքն է նա, որ շրջանառության հարկը մարդկանց դրդումա չմեծանալ, ասում է լավ դե այսօր թող այդ մյուս շաբաթ կանես։ Մեր խնդիրն է նա, որ ասենք ժողովուրդ եկեք չխեղճանան, եկեք այդ ավելացված արժեքի հարկի ու միկրո բիզնեսի հարկի տակ սենց բան չանենք, ասենք էսա չենք ուզում սրանից դուրս գան։
Հունվարի 1-ից կրկնակի 10% շրջարկ փոքր ու միջին 100 000-ից ավելի տնտեսվարող է վճարում։ Հաշվապահների հարկային բեռն էլ հուլիսի 1-ից էլի կբարձրանա։ Ոլորտի ներկայացուցիչները գործադիրին առաջարկում են հարկային այս փոփոխությունները հետաձգել գոնե մինչ հաջորդ տարի սկիզբ, կամ էլ վերանայել օրենքը։ Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Հերմինե Թովմասյանի խոսքով.
Հիմա հուլիսի 1-ից ինչ ենք ասում, որ հաշվապահական ծառայություններ մատուցողները պիտի վճարեն 20% ավելացված արժեքի հարկ ու նաև պիտի վճարեն օդար հաշվապահների վրա հավելյալ բեռ է առաջանալու։
Save Invest հաշվապահական ընկերության ներկայացուցիչ Սուսանա Էմիրջանյան.
Մեր խնդրանք եւ առաջարկն է այն, որ եթե գոնե թե այդ նոր օրենքի փոփոխությունը պետք է ընդունվի, մենք առաջարկում եւ խնդրում ենք, որպեսզի այդ ամենը կատարվի երկարատև քննարկումների արդյունքում, եթե այդ նոր օրենքի փոփոխությունը չի դիտարկվում այն տեսանկյունից, որ չեղարկվի, գոնե թե երկարաձգվի միջև 26 թվականի հունվարի 1-ը, որովհետև մինչ այդ երկար ժամանակ կունենանք քննարկումների համապատասխան շերտերի հետ, եւ բացի այդ, եթե նույնիսկ այդ օրենքը ընդունվի, ավելացված արժեքի հարկ կլինի տարբերակված կամ այլ տոկոսադրույքով կամ ազատված։
Բացատրում են հաճախորդների հետ ընկված բազմաթիվ պայմանագրեր հնարավորություն չեն ունենա փոխելու այս տարի, որպեսզի ավելի շատ գումար պահանջեն իրենց ծառայությունների դիմաց։
ՏՏՏ-ի անդամ գրասենյակներ կան, ոչ անդամ հաշվապահներ կան, ովքեր նաև խնդիր ունեն իրենց պայմանագրային դրույթների հետ կապված, մասնավորապես պայմանագրերում նախատեսվում է, որ գին կարող են փոխել միայն հաջորդ հողորացության տարում։ Այսինքն այս դեպքում էլ բեռ ընկնելու է հենց հաշվապահական գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների վրա, գրասենյակների վրա եւ մոտիվացիա են ունենալու ուղակի գնալ ստվեր։
Բոլորտի մասնագետները համոզված են, կառավարության նախաձեռնած հարկային փոփոխություններից ստվերում աշխատող հաշվապահներն են շահելու, օրենքի դաշտում աշխատողներն էլ եկամուտի մեծ մասն են կորցնելու ու ոմանք գործունեությունը դադարեցնելու վտանգի առաջ են կանգնելու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թիվ 1 թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնացը մեկնել է Մոսկվա Պուտինի հետ հանդիպման այդ ֆոնին։ Ռոյթերսն այսօր մանրամասները բացահայտել դրամփակ բանակցություններից, գործակալությունը մասնավորապես հրապարակել է հակամարտության կարգավորման ամերիկյան տարբերակը, ըստ որի Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նպատակներից և անվտանգության երաշխիքներ ստանա Եվրոպայից ու այլ բարեկամ երկրներից։ Դրանց շարքում, սակայն, Վաշինգտոնը չկա։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը Կրեմլում այսօր հանդիպում է Ռուսաստանի նախագահի հետ, քննարկելու նաև Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցը։ Հանդիպմանը մասնակցում են նաև Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն ու Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը, ում հետ Ուիտքոֆը հանդիպել էր այսօր ավելի վաղ։ Սա Ուիտքոֆի 4-րդ այցն է Ռուսաստան, վերջին անգամ նա Պուտինի հետ հանդիպել էր անցած շաբաթ Սանկտ Պետերբուրգում։ Մոսկվայի հանդիպմանը զուգահեռ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ բանակցություններն առաջ են ընթանում եւ մոտ են կարգավորմանը, թեև իրավիճակը մնում է փխրուն։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը պնդել էր, թե Ռուսաստանը բավական մեծ զիջում է անում չգրավելով ամբողջ Ուկրաինան։ Միաժամանակ Սպիտակտան ղեկավարը նշել է, որ Վաշինգտոնը մեծ ճնշում է գործադրում Մոսկվայի վրա, այլապես Պուտինը չէր սկսի բանակցել։ Թրամփ նաև ասել է, որ Ուկրաինան շատ տարածներ է կորցրել եւ կոնկրետ ղրիմը հետ բերելը շատ դժվար կլինի։
Մենք մեծ ճնշում են գործադրում Ռուսաստանի վրա։ Հակառակ դեպքում նախագահ Պուտինը հիմա չէր բանակցի։ Կարծում եմ, նա ուզում է գործարկնքել։ Մենք դա շատ շուտով կիմանանք։
Այս ֆոնին Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ ճնշման տակ Ուկրաինան գուցե ստիպված լինի որոշ տարածքներ զիջել հանուն խաղաղության։
Սցենարներից մեկը տարածքների զիջումն է, դա արդար չէ, բայց խաղաղության համար ժամանակավոր խաղաղության գուցե դա կարող է լուծում լինել, ժամանակավոր։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին ամերիկյան CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է խաղաղության համաձայնագիր կնքել, սակայն դրա որոշ տարեր ճշգրտման կարիք ունեն։ Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Թրամփը թերևս միակ առաջնորդն է, որն ընդունում է, որ նախ պետք է լուծել հակամարտության առաջացման պատճառները, որոնցից գլխավորը ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի մերձեցումն էր։
Մենք շարունակում ենք շփումներն ամերիկյան կողմի հետ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Կան մի քանի նշաններ, որ վկայում են, որ ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում։
Ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբան Ալեքսանդր Խարան Ազատության Նաստայշի Եվրեմի հեռուստալիքին ասել է, որ այնինչ Թրամփը ուկրաինական կարգավորման հարցում համարում է մեծ հաղթանակ, բոլորովին էլ այդպես չէ։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը զիջումներ չի անում եւ Պուտինին առաջարկվում է գրեթե այն, ինչ նա ցանկանում էր, իսկ Ուկրաինային փաստացի ոչինչ չի առաջարկվում։
То, что Россия не способна захватить всю Украину и изменить власть в Украине, это абсолютно очевидно.
Միանգամայն ակնհայտ է փաստը, որ Ռուսաստանն անկարող է գրավել ամբողջ Ուկրաինան կամ փոխել կառավարությունն Ուկրաինայում, եւ դա շուտով չի փոխվելու։
Это не означает, что есть какие-то перспективы победы военной Российской Федерации над Украиной.
Այսօր Reuters-ը հրապարակել է կարգավորման վերաբերյալ Փարիզում Միացյալ Նահանգների եւ Լոնդոնում Ուկրաինայի եվրոպական երկրների ներկայացած առանձին առաջարկները։ Ըստ ամերիկյան տարբերակի նախ հաստատվում է մշտական հրադադար, կողմերն անմիջապես սկսում են բանակցել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների շուրջ, տրվում են ամուր երաշխիքներ։ Ուկրաինան հրաժարվում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց, սակայն կարող է անդամակցել Եվրոպական միությանը։ Բացի դրանից ԱՄՆ-ն դեյուրե ճանաչում է Ղրիմի իսկ դեֆակտո ամբողջ Լուգանսկի, նաև Զապորոժիայի, Դոնեցկի եւ Խերսոնի արդեն գրաված տարածքների նկատմամբ Ռուսաստանի վերահսկողությունը։ Ուկրաինային վերադարձում Խարկովի մարզը, նաև Կախովկայի ամբարտակը եւ Զապորոժիայի ատոմակայանը ԱՄՆ-ի վերահսկողության ներքո, իսկ էլեկտրաէներգիան բաշխվում է երկու կողմերին։ Ռուսաստանի նկատմամբ 2014-ից ի վեր սահմանված պատժամիջոցները հանվում են։ Միջդեռ Ուկրաինայի ու Եվրոպական երկրների առաջարկների դետալները էապես տարբերվում են։ Ըստ այդմ կողմերը պարտավորվում են լիակատար եւ անվերապահ հրադադար հաստատել երկնքում, ցամաքում եւ ծովում եւ անմիջապես սկսել բանակցել դրա մշտադիտակման պայմանները։ ԱՄՆ-ի առաջնորդությամբ եւ երրորդ երկրների աջակցությամբ Ուկրաինայի օկուպացված տարածքների հարցերը քննարկվում եւ լուծվում են հրադադարից հետո։ Դրան շուրջ բանակցությունները սկսվում են հիմք ընդունելով զորքերի շփման գիծը։ Ուկրաինան ազատ է անդամակցել Եվրոպական միությանը։ Ուկրաինան ստանում է անվտանգության ամուր երաշխիքներ, այդ թվում ԱՄՆ-ից, նույնիսկ եթե կոնսենսուս չկա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու շուրջ, ընդ որում Ուկրաինայի տարածքում օտարերկրյա ուժերի ներկայության զենքի եւ գործողությունների վերաբերյալ որևէ սահմանափակում չպետք է լինի։ Բացի դրանից երկիրը վերականգնում է Զապորոժիայի ատոմակայանի եւ Կախովկայի ամբարտակի վերահսկողությունը ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանը վերադարձնում է ապօրինաբար տեղահանված ուկրաինացի երեխաներին, տեղի ունենում ռազմագերիների փոխանակում, բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ երկու հաղորդում մարզերից ամիսներ առաջ Լոռիում ազատության թղթակից Կարինե Սիմոնյանը աղմկահարույց մի հետաքննություն է հրապարակել Եվրամիության կողմից Վանաձորին նվիրաբերված 4 միլիոն եվրոյի ճակատագրի մասին, որ պարզվեց տնորինել էին համայն կապետարանի մի շարք պաշտոնյաների բարեկամ հարազատներ, ու սա միակ բացահայտումը չէր։ Ազատության հրապարակումից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հաշվետվություն պահանջենք, լսենք ինչով է ավարտվել այս պատմությունը։
Երկու ամիս է անցել այն օրից, երբ Վանաձորի ավականու քաղաքացի Հայկական պայմանագիր խմբակցությունը հրապարակային հաշվետվություն պահանջեց համայնքապետարանի աշխատանքային խմբից, հասկանալու թե ինչպես է ծախսվել Եվրամիության նվիրաբերած 4 միլիոն եվրոն։ Ծրագիրը 3 տարի ղեկավարած Նատալիա Լափաուրին մարտի 5-ի ավականու նիստում մի շարք կարևոր հարցերի այդպես էլ չպատասխանեց։ Ավականին կասկածներ ուներ ու բացատրություններ էր պահանջում։ Արդյոք արդյունավետ են ծախսել Եվրամիության գումարները։
Եթե դուք կարող եք այս բանը ներկայացնել բարձաբանումներ, ավականում ներկայացրեք բարձաբանումներ, եթե կարող եք հարատել կասկածները, հարատել կասկածները, կան մտայնություն, որ տեղի է ունեցել միջոցների ոչ նպատակային օգտագործում։
Անարդյունավետ ծախս թույլ տվեք, ես չընդունեմ, որովհետև այդ բյուջեն ըստ էության հաստատվել է ձեր կողմից։
Դեռ անցած տարի պետք է երկու քաղաքներում շահագործվեին 10 էլեկտրական ավտոբուսներ, պլաստիկ թափոններից շինարական սալիկներ արտադրվեին, փողոցներում էլ եվրոպական արտադրության ավլող լվացող մեքենաներ երևային, բայց ծրագրի մեկնարկից 4 տարի անց բազմաթիվ բաղադրիչներ մնացել են չիրագործված։ Չնայած հրապարակային հարցու պատասխանի պահանջին քննարկում դեռևս չի նախաձեռնվել, Վանաձորի համայնքապետարանից են այսպես պատասխանել ազատության գրավոր հարցմանը, միաժամանակ հավաստիացրել, թե պատրաստ են հանդիպումը կազմակերպել ավականու անդամների կողմից նախընտրած ցանկացած պահի, բայց նման հանդիպում մինչ օրս չի կայացել ոչ համայնքապետարանի, ոչ էլ հանդիպում պահանջած խմբակցության անդամների նախաձեռնությամբ։ Մեկ ամիս առաջ ծրագրի ընթացքը գնահատելու նպատակով Վանաձորեին ժամանել Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Այս մասին համայնքապետարանի պաշտոնական հաղորդագրությանը կցված են լուսանկարներ, որոնցից երևում է, որ 100 հազարավոր եվրո արժողության սարքավորումները չեն օգտագործվում ու բաց երկնքի տակ են կամ փոշոտ տարածքներում։ Լուսանկարներից մեկում Եվրամիության ներկայացուցիչները ավտոտնակի նմանվող փոշոտ տարածքում են, որտեղ կուտակված են բազմաթիվ անվադողեր եւ ժանգոտ մետաղական իրեր։ Կենտրոնում տեսանելի է փոշու շերտով պատված կերխեր ապրանքանիշի լվացող սարքը։ Դեռ անցած ամառ այս սարքերը հպարտությամբ ցուցադրվել էին երկու քաղաքների հրապարակներում, որպես փողոցները մաքրելու նոր ու հարմար միջոց։
Աշխատանքների համար օգտագործելու ենք ես, օգտագործել ենք աղբամանները լվանալու համար, օգտագործել ենք նստարանները լվանալու, մայթերը լվանալու համար։
Չնայած սարքի վրայի ակնհայտ փոշուն, համայնքապետարանից ազատության պատասխանում պնդել են, թե այն օգտագործվում է։ Դրանք չեն բացատրել, թե ինչու է այս սարքը գտնվում քաղաքի ծայրամասային Տարոն երկու թաղամասի այս փոշոտ ավտոտնակում, այլ ոչ թե ակտիվ օգտագործման մեջ։ Եվրամիության հայաստանյան պատվիրակությունից էլ հայտնել են, թե ուշադիր հետևում են ծրագրին և դրա ազդեցությանը տեղի բնակչության վրա։ Նշել են, որ այս ընթացքում հավաստիացել են ծրագրով նախատեսված բոլոր գնումները կատարված են։ Ավականին էլ որոշել է ստեղծել Վանաձոր ավտոբուս ընկերություն, որը մոտ ապագայում պետք է շահագործի էլեկտրական ավտոբուսները։
Այնուամենայնիվ դրանք դեռ ամբողջությամբ չեն օգտագործվում, ինչը շարունակում է մտահոգիչ մնալ Եվրոպական Միության համար։ Քաղաքապետարանը պարտավորվել է ամբողջությամբ օգտագործել նշված ծրագրի շրջանակում գնված բոլոր սարքավորումները, մեքենաներն ու ծառայությունները։
Ամիսներ առաջ Եվրամիությունից հայտնել էին, որ արդեն երրորդ անգամ ֆինանսական աուդիտ են իրականացնում պարզելու ծախսերի արդյունավետությունը, սակայն այժմ նրանք հրաժարվում են տեղեկություններ տրամադրել դրանց արդյունքների վերաբերյալ, նշելով, որ դեռ մանրակրկիտ չեն վերլուծել ամբողջը։ Պատվիրակությունը չի կարող հստակ պատասխաններ տալ առկախ մնացած հարցերին, ազատությանը հայտնել են կառույցից։ Վանաձորի համայնքապետարանից այս մասին տվել են նմանատիպ պատասխան, նշելով, որ Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ բոլոր հանդիպումները եղել են կառուցողական և որ պատվիրակներին տրամադրվել են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ըստ համայնքապետարանի կատարվել է արտաքին աուդիտ, սակայն դրա եզրակացությունները դեռևս չեն ամփոփվել։ Այսպիսով, չնայած Եվրամիության զգալի ներդրումներին, 4 միլիոն եվրո արժողությամբ ծրագրի հիմնական բաղադրիչները շարունակում են մնալ չշահագործված, իսկ ծախսերի արդյունավետության և հաշվետվողականության հարցերը անպատասխան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում էլ այսօր բողոքի ցույց էր քաղաքի վտանգավոր երթևեկության հատվածը անվտանգ դարձնելու պահանջով միայն այս շաբաթ այդտեղ երկու վրայերթ էր տեղի ունեցել, մանրամասները Սաթենիկ Կաղզվանցյանից լսենք։
Տրանսպորտային հաճախակի պատահարները Գյումրիի ամենաբանուկ Սայատ-Նովա փողոցում ստիպել են տեղի դրամատիկական թատրոնի ու հարակից խանութների աշխատակիցներին այսօր բողոքի ակցիայի դուրս գալ։
Ես անցնում վրա ամեն օր դուկել է տերակ, վտաշ ամեն օր մեկենայի տակ վրա երթ, կամ լուսացույց տրվի կնոպքով, որպեսզի քաղաքացիները անվտանգ հատ են փողոցը։
Այստեղ ոչ թե զեբրայի հանելու խնդիրն է, այլ ավելի շուտ ինչ-որ կարգավորում կամ վերանցումային ինչ-որ նախագիծ, կամ արգելակող ինչ-որ բաներ, կամ լուսացույց։
Այս շաբաթ միայն երկու վրայերթ է տեղի ունեցել Սայատ-Նովա փողոցի հետիոտնային անցման հատվածում։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց մարդկանց անվտանգության համար նախատեսված անցումն իրականում ավելի վտանգավոր է, պնդում է ակցիայի նախաձեռնողներից Արամ Գրիգորյանը։
Ավելի շատ վտանգավորության նույնիսկ մենք մահվան զեբրա ենք տրել սրա անունը։
3-2 մանկահասակ երեխաներ էին այստեղ վրայերթի ենթարկվել, նրանք բարեբախտաբար թեթև մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Մեքենայի ղեկին ըմբշամարտի օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի եղբայրն է եղել։ Ակցիայի նախաձեռնողները վստահեցնում էին, ոչ թե վարորդի ով լինելու համար էին ճանապարհը փակել, այլ որ խնդրին հրատապ լուծում տրվի։
Սա գլոբալ խնդիր է։ Երեկվա վարորդը չէր, այլ մեկ այլ վարորդ էր, 5 օր առաջվա վարորդներ, մի ամիս առաջվա վարորդներ ու այսպես շարունակ վարորդներ։ Այսինքն կարևոր չի վարորդն ով է, այստեղ պետք է կարևոր լուծում գտնել, որպեսզի այդ խնդիրները չունենանք մենք։
Գյումրի այսօրվա ակցիային միացած դրամատիկական թատրոնի աշխատակիցները փաստեցին, հատկապես ներկայացումների օրերին շատ վտանգավոր է դառնում հանդիսատեսի համար թատրոն հասնելը։
Այն օրը էլի մեր երեխեմ են գա մեկենայի տակ, մեկ վեր չկարելի էստեղ ինչ-որ մեր բանըմ տնել, սվետաֆոր տնել, մարդիկ նորմալ անցնի դառնան, հնարավոր չէ, կխնդրենք այդ հարցը բարձրացնեք, թող իմանան ինչ կկատարվի, պես օր չկար, ստեղ դեպք չեղնի։ Մեն նույնիսկ թատրոնի աշխատողին խփեցին մեքենայի տակ, կոտրված ստացա, մարդ 2 ամիս հիվանդանոց բարգավ։
Մի քանի դեպքեր եղել է եւ հանդիսատեսի հետ կապված դեպք եւ անցորդի դեպք, այսպես կես դուրս կես կատակ, ասեմ որ այստեղից անցնելիս խաչակնկվում ենք, նոր անցնում ենք, իսկ մենք չգիտեմ ու մենք դիմում, այսինքն պատգամ մարմիներին, եւ խնդրանքն ինչու՞մ է, որ պարտադիր պիտի դժբախտ դեպք լինի, որ մենք բոլորս մտահոգվենք, պիտի լուծում գտնեն են մարդիկ, այսինքն մասնագետները, ովքեր իրավասու են եւ կարողանա լուծվի, որովհետեւ ես վստահ եմ ունակական բնույթ է կրում եւ չեմ կարող միանշանակ ասել, որ այստեղ վարորդներն են մեղավոր կամ հետիոտը, բայց խնդիր կա, որովհետեւ անընդհատ այստեղ լինում են դեպքեր։
Պատահական անցորդներից մեկն էլ մոտեցավ ու պատմեց այդ նույն հատվածում իր հետ տեղի ունեցածը ու լուծում պահանջեց։
Մենք հիմա նայեք սիտուացիան, ու այսպես 100 անգամ օրը
դեպքեր գիտեմ, որ նաև լետալնի իսխոդ են ունեցել, ուստի մեր ժողովրդի միտքը որն է, որպիսին սա ինչ որ օպոզիցիոն կամ իշխանական պայքար չէ, սա ուղղակի քաղաքացիների շահերից դրդվող բան է։ Արգելի կառավարություն, խնդրում եմ, լուծեք այս հարցը։
Ճանապարհը մոտ 10 րոպե փակ մնաց, տարածք այցելած ոստիկանները լուծում առաջարկեցին։
Կմիջնորդենք հետյուրդային անցման համար նախատեսված լուսացույց կտեղադրվի։
Դիմումն այսօր արդեն քաղաքապետարան կուղարկեն, որտեղից էլ համայնքային ոստիկանություն, բայց նախկին անպատասխան բողոքներն աչքի առաջ ունենալով մտավախություն ունեին, որ այս անգամ էլ հարցը չի լուծվի։ Հայաստանը ճանապարհային պատահարների տխուր վիճակագրություն ունի, պաշտոնական թվերով անցած տարի գրանցվել է 4314 վթար, զոհվել է 333 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 6000-ը, 2023-ին 379 զոհ է եղել։ Ըստ այս վիճակագրության գրեթե ամեն օր Հայաստանում մեկ մարդ է զոհվում վթարից։ Չնայած այս հանգամանքին, կառավարությունը խնդիրը լուծելու հաստատված ռազմավարություն դեռ չունի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին և եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։